reference to you. Don't waste your time. Here's why.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like a room without a roof.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like happiness is the truth.
Because I'm happy.
Clap along if you know what happiness is to you.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like that's what you want to do.
Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10ak eta 32 minutu ditugu. Eta gaurkoan, ba, San Telmo museora egingo dugu salto, erakusketa berri bat martxan jada. Eta Maritzuli Biarritzeko dantzat konpainaren eskutik dator, erakusketa berri hau, dantza zele jantziak du izena. Eta gaurkoan gurean Jon Olazkoaga Garibaldugu, ba, Maritzuli dantza konpainiko kidea da, bera, kaixo egunon, Jon?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, erakusketa berria San Telmo Museoan, aurkezpenan ez dugu asko aurreratu, baino, bueno, konta iguzu pixka bat zer da hortxe San Telmo Museoan ikusiko duguna.
Ba, instalatu dugun erakusketa dantza zele izendatu dugu, eta ba, noski dantza aipatuko du. Eta batez ere, dantzarien jantziak, eta horren oinarriarekin, ba, noski dantza errituak eta nola ospatzen ditugun festa horiek. Erran behar da, azteko, ba, lau gauza ikusgai direla, lau dantzari segira, iparraldeko festa ezagunak, ezagunenak, aipatzen dituenak, ala, dituztenak. Beraz, lau dantzari segida, lehenik ustaritzeko kaskagotak eta Lapurdiko jauterietako iturak. Zuberoako maskara da, Baxenafarroko kabalkada bat, eta azkenik, eta hori da lehen aldiko erakusketa batean ematen dena, pesta berri baten segira osoa.
Eta erakusketa hau, bueno, hau berrikuntza honekin badatorrela aipatu duzu, baina ez da berria, 2020an ere ba, ikusteko aukera egon zan, beraz, hau urte atzeraz egina, urte luzeko errekorrido bat badauka, ze hau ikerketa lan badago, konta iguzu pixka bat, nondik sortu zan hau guztia, nondik handator?
Bainoski, 2008 batean aurkeztu genuen Baionako klaustroan, udaz, eta ba, egan behar da, dantzazele erakusketa hau, bainoski, urte askoren lanaren emaitza dela. Maritzuli konpainian beti izan dugu kaska handi bat jantzien inguruan, batez ere gure dantzariak beti oso ondo bestituak izaiteko, baita ere zentzu hau gaiteko, eta ala, zergatik jantzi hori eta ez beste bat, eta noski ba, publikoari eta jendeei irakusteko gure kulturan ditugun aberastasun guziak, bai dantza mailan, musika mailan, baita ere jantzien mailan. Eta lan hau, ba, Klaudiko eta Goienak hasi zuen, Maritzuli konpainiako zuzendaria, eta dantza maizua, hasi zuen duela, bueno, aspaldi hogeita hamabost urte jarrenik, eta ala, Maritzulin segitu zuen lan hori, eta ala, lan tailer bat dugu, jantzi tailer bat dugu, eta noski bilduma oso aberatsa, mila jantzi baino gehiago ditugu gaur, ez ditugu kontatzen, orain, baina ala, lan oso interesgarria, ikerketa mailan ere gauza oso zehatzak proposatzen ditugu, saiatzen gira batez ere, eta horrela, urte asko dugu lan horrekin, eta emaitza bat da dantzazele erakusketa. Noski, dantzarien gauzak oso zehazki begiratu genituen, eta ideia zen erakusketa horrekin, ba, hasieran COVID garaian sortu zen.
Bai, hori esan bezon.
Eta ezin genuen dantzatu, ezin genuen elkartu dantzatzeko, eta festa horiak ez ziren ospatzen. Bon, kabalkada klandestinoak izan dira. Jende segitu zuen ala ospatzen. Hori egan nahi du gure tradizioak bizirik dirautela, eta hau da oso, gauza oso ona. Beraz, proposamena zen, dantzariak aurkeztea, segidan, kalean ikusteko, ikusten bagindu bezala, eta bapiskat festa horiekin eta ohitura horiekin lotzea, segitzea, nahiz eta ez genuen dantzatzen ahal. Eta horrela, segidak aurkeztu ditugu eta ez bakarrik pertsonai bat, beste bat, horrela, publikoa ere sartu dezan festaren barnean.
Parte izateko. Bai, eta zentratuko gara pixkat trajeetan, esan duzu bakoitzak, festa bakoitzak ba, traje bat baduela, eta nolako garrantzia dute trajea, ze bai koloreak, osagarrik, dana zerbait kontatuko du, ezta?
Bai, hori da, gure festen ezaugarri bat, da festa irritualak didela. Beraz, noski, simboloak bai, simboloak eta nola esan, ba, gauzak esan nahi dute, eta bai, erritual bat kumplitzen dute. Beti erraten dugu hemen meza bat bezala dela, apesa dago gauzak kumplitzen, erritualari begira, ba, dantzariak dira, gure festetan erritualak kumplitzen dituzten pertsonek. Beraz, noski, jantzietan ikusten ditugu gauzak. Adibidez, kaskagotak edo bolanten jantzia, zuriz egina da, oinarri zuria dute. Hori da, argia. Eta ulertzen da, jauterietako gauzetan ematen baditugu. Jauteriak dira naturaren berpiztearen festa, eta udaren egongi etorria. Bizkat. Beraz, argia du garrantzi handia. Berarekin, ba, dena loratuko dela, esnatuko garelako, eta hori dena. Beraz, zuria, adibidez, edo ispiluak, dirdiratzen duten elementu guztiak, argia eramaten dute. Eta gero, noski koloreak, fruituak, loreak, ba, naturaren berpizte hori, berpizte horren simboloak dira. Beraz, bai. Eta azkenik, hau da, agian garrantzitsuena, gure dantzari, ikasikoan gure dantzari guztietan ikusiko dituzue, xilintzak, bai, kaskabilak.
Bai.
Eta hauek, arrabotsa sortuz, ba, beti gauza bera da. Jendea eta natura esnatu, abereak esnatu, hartza esnatu, eta bizia sustatu, azkenean, bizia iraun dezan. Hau da, zainale importanteena, biziarena.
Begira, beraz, askotan esaten da, baino benetan ala da, jantziekin zerbait kontatu daitekela, Jon?
Bai, noski. Mm-hmm. Eta horrela, irakurtzen dugu ere festaren zer naia, edo zergatik konplitzen dugun hori, hau da interesgarriena. Beraz, jantzien erakusketa bai, baina kontatzen digu bai dantzarena, bai egituarena eta bai simboloarena.
Bai, haratago di joala. Eta ikerketa lan bat badagoela, aipatu duzu, baino aldaketa horiek, ez da? Gaur egun, eta ba, aurreko mendetara salto egingo dugu baitare, atzera begira, baldago harremanik, ba, lehen jazten zan modura, gaur egun jazten den modura, edo aman komunean badute zerbait?
Bai, noski. Jantziaren, dantzariaren jantziaren kasuan, gauzak noski aldatu dira. Denborarekin gauzak aldatzen dira. Eta tradizioak horrela ere ba, aurrera egiten dute.
Bai.
Aldatuz, egokituz, eta jendeari egokituz, bat ez ere, edo hiltzen dira, beraz. Hau da tradizioen gauza. Beraz, noski, gaur egun ditugun elementuak, ba, jadanik ematen zituzten beste manera batez agian, eta kasu konkretu bat aipatzeko, erakusketa hortan, ustaritzeko kaskarotaren jantzia aztertu dugu, eta hogei garren mende hasierako argazkiak begiratuz, ba, konturatu gira, bai, gauzak aldatu izan direla. Eta berriro, normala dela. Baina hala, elementu batzuk desagertu dira, badira gauza batzuk oraindik ez dakigu zehazki zertziren eta zergatik desagertu diren,
bera,
gerketa segi behar dugu, eta gauza bat, ba, ikusi genuen eta konturatu ginen gauza bat ez, xilintzak, adibidez, galtzetan, xilintza galtzetan, gaur dantza taldeetan edo erriko dantzariek, eramaten dituzte, ba, 10 bat, 20 bat gehienik xilintz. Eta konturatu dira, ba, 20 garren mende hasieran, 100, 140, bai, 100 eta 140 xilintz inguru zituztela.
Ba, pentsa, eh?
Hori da, arrabotz. Asko egiten zuten, eta erri egiten dugu pizkat eganez, agian kaskarotak joaldunak direla ere. Hala, bai, arrabotsa sortzeko, haien funtzioa hori da ere, izan daiteke. Hala, hau da pizkat ez da bai da sortzeko.
Ba. Bueno, Jon, baixe, erakusketa berria San Telmo Museoan, baina, bueno, zuen lana hemen ez da amaitzen esan duzun bezala, xe. 2023-urako zer espero duzu, zuek? Kontaiguzu pixka bat, agenda edo, Jon.
Beraz, bai, hemen orain gaude San Telmo Museoan, eta oso postik gaude, hain zaitean uzki, hilaren 2023 arte,
bai.
Eta gero, maiatzan jarritzen antolatzen dugu itzordu bat, jantzien inguruko itzordu bat, nabu dantza noski aipatzen dugu, baina jantzien inguruko gauza ere sortu genuen jaz, itzordu berri bat, jantzia deitzen dena. Eta atzeriko edo gure eskualdeko jantzi bildumak ekartzen ditugu miarritzera. Jaz Bretainiako jantziak etorri ziren, benetako jantziak, aintzinako jantziak, eta urten Provence eskualdeko jantziak etorriko dira. Beraz, tela imprimatuak aipatuko ditugu, kolore asko izanen dira, eta ala, aintzinako jantziak izanen dira, berez 18. menditik, 20. mende arte uste dut, ala, Provence eskualdeko jantziak. Hori maiatzeko bigarren erdian, amazazpitik 21-ra, miarritzeko historia museoan izanen da erakusketa bat, eta horren inguruan, noski, itzaldiak, topaketak, eta tailerak horrelako gauzak.
Ba, begira, hori ere apuntatuta, horrengorako, Jon. Eta, bueno, gonbidapena luzatu entzulei, San Telmo Museora gerturatzeko, ezagutzeko erakusketa berri hau, Jon.
Bai, beraz, apirilaren 23 arte, San Telmo Museoan, eta bara, ikusiko dituzue, iparraldeko 4 dantzari segirak, beste hau dira, baina hau da beste erakusketa baten tema, agian. Eta lagozatu leku oso eder hortaz, eta oso pozik hau dugu gure jantziak anik ustea.
Bueno, ba, Jon, mila esker gurean goteagatik, eta gordeko dugu kontaktua eta hitz egingo dugu urrengoan.
Ba, oso ondo, ba, mila esker.
Ondo izan.
Agur.
Agur.